20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Radija Svetigora. Kao što ste to navikli, svake večeri u 20 časova emitujemo centralnu informativnu emisiju našeg radija pod nazivom Danas aktuelno. Ništa drugačije nije ni večeras 20. juna, dana kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva molitveno proslavlja spomen svetog mučenika Teodota Ankirskog. Večeras smo za vas pripremili mnoštvo interesantnih informacija, među kojima naročito izdvajamo. U kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja predstavljen film Takve vjere ni u Izraelju ne nađoh. Njegova svetost patrijarh srpski Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju manastiru Presvete Bogorodice u Himelstiru. Udruženje porodica stradalih na Kosovu i Metohiji od 1998. do 2000. godine organizovalo konferenciju za novinare u pres centru Udruženja novinara Srbije. Donosimo i životopis novoizabranog episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja Čilardžića i visokoprepodobnog arhimandrita Ilariona Golubovića, novoizabranog episkopa Timočkog. Ukrajinski vojnici 19. juna ponovo granatirali Slavjansk. Ovog puta na meti udara bio je hram Vaskrsenja Hristovog sagrađen u 18. vijeku. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu oblačnost i uslove za ponegdje kratkotrajnu kišu ili grmljavinu.
Danas aktuelno.
U kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici 19. juna 2014. godine predstavljen je dokumentarni film Takve vjere ni u Izraelju ne nađoh, autora Radisava Jevrića. Film govori o svjedočanstvima čudesnih isciljenja kraj kivota Svetog Vasilija Ostroškog i prvi je iz edicije Sveti Vasilij Ostroški, iscjelitelj i čudotvorac. Na promociji su govorili mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i sam autor, a program je vodio Jerej Predrag Šćepanović, direktor Radija Svetigora. Nakon prikazivanja ovog polučasovnog filma, otac Predrag najavio je i dao riječ autoru gospodinu Jevriću.
Ovaj film koji smo vidjeli večeras i koji nosi naslov Takve vjere ni u Izraelju ne nađoh, jeste prvi, ako Bog da, iz te edicije koju planiramo da uradimo, o Svetom Vasiliju, velikom iscelitelju i čudotvorcu. Naslov je filmu dao naš preosvećeni vladika. Ovu priču smo snimali 3 godine. Pratili smo našu sestru Sofiju i njeno duhovno uzrastanje uz ljubav koju gaji prema našem svetitelju i koja je, ja vjerujem, očigledna iz ovoga filma. Snimio sam preko 100 sati materijala. Ljudi u to veliko svetilište dolaze sa svih krajeva svijeta i to nije ništa novo i nepoznato. Mislim da ima preko 20 jezika u tom materijalu koji sam snimio. Snimio sam veoma potresne priče majki čija su djeca iscijeljena pored kivota našeg velikog svetitelja i ako Bog da, nadamo se da ćemo na jesen krenuti u realizaciju ovog dugometražnog filma.
Zatim se mnogobrojnom narodu koji je ispunio kriptu Sabornog hrama obratio mitropolit Amfilohije, koji je govorio o prvom susretu sa Svetim Vasilijem još u utrobi svoje majke, kao i o čudima koja su se dešavala i koja se neprestano dešavaju ljudima iz svih krajeva svijeta koji dolaze u ovu ostrošku svetinju.
Pun je kalendar imena svetih Božjih ljudi, svih zemaljskih naroda, počevši od onog prvog Božjeg izabranog naroda, jevrijskog, onda jelinskog, sirijskog, tiopskog, kopskog, pa onda redom do Rimljana i gdje sve nije svetost nikla, a eto i mi smo postali tek onda zreli narod kada smo rodili sve te Božje ljude. i preko njih zadobili opredeljenje, naročito, kao što rekao smo, od vremena Svetoga Save, a to opredeljenje, svetosavsko opredeljenje za Hrista Sina Božijeg, tako je to i Sofija odmah shvatila da je to suština svega, ono je zapečaćeno golgotskom žrtvom i mučeničkom krvlju velikomučenika kosovskog Lazara i kosovskim zavjetom. Ima ovdje jedan naš simpatičan, vidim, novinar, pisac, Lajović se zove, pa je napisao, a vidim i prikazuju to na televizijama, knjigu o kosovski mit, kosovska mitologija. Posle sam saznao da je taj čovjek, da je on adventista, to se vidi po njegovom pisanju i vidi se po i potom njegovom govoru i potom njegovom shvatanju, gdje on poriče i prebacuje u stari zavjet, kosovski zavjet i Petra drugog, Petrovića Njegoša također. Ne pominje svetoga Petra prvoga, a u suštini nema nikakve razlike između cara Lazara, svetog Petra prvoga, Petra drugoga, svetog Simeona Mirotočivog, cara Konstantina i Jelene. To su svetitelji kroz istoriju koji jeste da po mnogo čemu podsjećaju, kako on kaže, na starozavjetne proroke i na starozavjetnu narav i etiku. Međutim, ono što on ne može da shvati, valjda će jednog dana shvatiti, sa nekom površnom moralizmu i pijetizmu, kako bi to mogli da kažemo, neka pobožnost koja nema ovog kvasa i ovog ognja koji je obujmio i ovu našu sestru Sofiju. Nema toga, pa onda i ne može da shvati da kod Gospoda ima različitih, u Carstvu Nebeskom različiti su putevi koji vode Carstvu Nebeskom i različiti su domovi pripremljeni. Nijesu uniformisani, ni Bog nije uniformisan, a kamoli sveci njegovi. Svaki od njih ima svoj talanat, ima svoj dar.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgu u manastiru Presvete Bogorodice u Himelstiru. Njegovoj svetosti se služivali su protojere Stavrofor Đorđe Trajković, protojere Neđo Janjić, protojere Dragan Sekulić, protojere Borislav Simić, protojere Dragan Jovanović, Jerej Mladen Janjić i protođakon Damjan Božić. Za pjevnicom su pojali protonamjesnik Siniša Vujasinović i protonamjesnik Milenko Marković. Njegovoj svetosti čvecirali su doktorant na Pravoslavnom institutu pri Univerzitetu Ludvig Maksimilijan u Minhenu Nemanja Andrijašević i diplomirani teolog Bojan Simić. Tokom liturgije njegova svetost patrijarh Irinej odlikovao je dvojicu protojereja pravom nošenja naprsnog krsta, protojereja Neđu Janjića iz Kelna i arhijerejskog namjesnika za Sjevernu Rajnu i Vestfaliju, protojereja Dragana Sekulića iz Berlina. Nakon svete liturgije njegova svetost patrijarh srpski Irinej nastavio je sastanke i razgovore sa namjesnicima i sveštenicima. A u nastavku emisije Danas aktuelno donosimo i kratak životopis protojereja Stavrofora Neđa Janjića. On je rođen 1957. godine u Krivajevićima u opštini Ilijaš. Učin sveštenika rukopoložen je 1979. godine. Poznato je da otac Neđo bio na višegodišnjoj robiji u vrijeme komunističkog režima, koji ga je osudio i poslao u zenički kazamat 1980. godine. Ima četvoro djece. Drugi odlikovani sveštenik protere Stavrofor Dragan Sekulić, rođen 1958. godine u Joševi kod Loznice, sveštenik je od 1981. godine, u Berlinu na službi od 1990. godine. A u manastiru Presvete Bogorodice u Himelstiru 19. juna ove godine održano je zasjedanje eparhijskog upravnog odbora eparhije Srednje Evropske. Predsjedavao njegova svetost patrijarh srpski Irinej kao administrator ove eparhije. Sumirani su rezultati administriranja eparhijom i donijet izvjestan broj odluka koji imaju za cilj poboljšanje crkvenog života u Njemačkoj.
Danas aktuelno.
Festival horova eparhije Šumadijske održan je ove 2014. godine u nedelju svih svetih 15. juna u hramu svetog apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu. Ovo radosno duhovno sabranje crkve Božije u Šumadiji otpočelo je svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan u sasluživanje sveštenika i đakona ove eparhije. Nakon pročitanog svetog evanđelja vladika je govorio o spomenu na sve svete Božije kojima je ova nedelja posvećena i o tome da su oni svojim životima istinski svjedočili Svetu Trojicu. Svaki svetitelj je postao svet kroz ispunjavanje dvije najveće zapovijesti Hristove o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema čovjeku, na što smo i svi mi pozvani. Vladika je naglasio da razlika između svetitelja i običnog čovjeka nije u prirodi, već u volji, to je želji i trudu da se dostigne svetost.
Hoćeš da postaneš svetiji? Ispuni ove dve hrišćanske vrline, bogoljublja i čovjekoljublja. Bez toga ne možemo ni zamisliti da se može postati sveti, braćo i sestre. No, opet će neko reći, pa, on je sveti, on prosto nije dostupan, on je nešto višlje, nešto daleko, braćo i sestre. No, treba jedno da znamo, a to je da između svetitelja i nas ne postoji razlika u prirodi. Pazite, ne postoji razlika između nas i svetitelja u prirodi, već u volji i odlučnosti. Oni su imali tu volju i oni su imali tu odlučnost da ispune ove dve zapovesti i ove dve hrišćanske vrline. I samo je u tome razlika između njih i nas. I još jedno da znam. Jedino ko je svet po celoj svojoj prirodi, po suštini svoje prirode, to je Bog. A mi postajemo sveti po blagodati Božjoj, jer je jedino svet, jedin Gospod naš, Isus Hristos, kako to mi stavimo u crkvi i pevamo. A ko su to u stvari još svetitelji, braći i sestre? Pa to su ohristovljeni ljudi. Oni hrišćani koji su se u Hrista krstili i u Hrista obukli. Ali ne samo koji se krstili, nego oni koji žive krštenskim životom, koji ceo život imaju Hrista u sebi kao merilo svog života i tako žive. A ako tako živiš, onda i ti i ja možemo da kažemo sa apostolom Pavlom: ne živim ja više, nego živi Hristos u meni. I zaista, čovjek hrišćanin koji ima Hrista u sebi, on ima svo bogatstvo.
Krasota ovog evharistijskog sabranja ogleda se u očinskoj pouci episkopa, ali i u velikoj tajni crkve, rukopoloženju novog sveštenoslužitelja oltara Božijeg. Tokom liturgije vladika Jovan rukopoložio je đakona Miloša Mijatovića iz Aranđelovca u čin prezbitera, uputivši mu pouku o uzvišenosti, odgovornosti i težini službe na koju je prizvan.
Pored ovoga dara koji nam je Bog dao da služimo svetu liturgiju, da učestvujemo u njoj, da se pričešujemo životvornim tajnama telom i krvlju njegovom, a to sve da činimo za život večni,
I zato je liturgija tu da nam ona osvedoči, da nam ona da taj predukus Carstva nebeskoga. I zato znate i sami da često spominjem da liturgiju treba da shvatimo kad uđemo u crkvu na liturgiju, da smo već ušli jednim delom na nebo. A na nebu ko je? Sveta Trojica, svetitelji Božji, ugodnici Božji o kojima sam malo pregovorio. Veliki je to dar, veliki je to blagoslov za nas, da nas Gospod nije ostavio, baš zato što nam je ostavio crkvu svoju i ostavio liturgiju.
Nakon Svete Evharistije u porti Petropavlovskog hrama održan je festival horova, na kome su sa po dvije numere učestvovali 11 horova iz više gradova Srbije.
Udruženje porodica stradalih na Kosovu i Metohiji od 1998. do 2000. godine organizovalo konferenciju za novinare u pres centru Udruženja novinara Srbije povodom obilježavanja godišnjice kidnapovanja belaćevačkih rudara. Na tribini su govorili predsjednica Udruženja porodica stradalih na Kosovu i Metohiji Nataša Šćepanović i Vesna Bošković iz Komisije za nestala lica vlade Srbije, Milorad Trifunović, koordinator Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji, Toma Milićević, predsjednik sindikata javnog preduzeća Površinskih kopova, Kosovo Obilić i Milena Barlić. Poslušajte opširni prilog kolege sa Radija Slovoljubive Marka Jovanovića.
I ove godine, na 16-godišnjicu prvog organizovanog masinog kidnapovanja kosminskih Srba, kada su 22. juna 1998. godine iz fabričkog kruga ugljenokopa Belaćevac albanski teroristi prisilno odveli osmoricu belaćevačkih radnika, Udruženje porodica stradalih na Kosovu i Metohiji obeležava dan sećanja na njihova nevina stradanja. Imena osmorice kidnapovanih belaćevačkih rudara još uvek se nalaze na listi nestalih Srba, čija sudbina i dalje nerazjašnjena. 16 godina nakon otmice osmorice belaćevačkih radnika, porodice nestalih ne znaju ništa o sudbini svojih najmilijih, kao ni o mestu na kojem se nalaze njihovi ostaci. Nataša Čepanović, predsjednica Udruženja porodica stradalih na Kosovu i Metohiji od 1998. do 2000. godine, rekla je da je uništavanje iskopina na lokalitetu Žilivode sramotno ponavljanje zločina.
Postojale su informacije da se njihovi ostaci nalaze na lokaciji Žilivode. Lokacija je dugo preispitivana i posle mnogo godina počelo se s iskopavanjem terena. Kada se došlo do određene dubine gde su se očekivali ostaci kostiju, neko je iz potpuno neobjašnjivih razloga i do danas neutvrđenog uzroka zapalio iskopanu jamu za koju smo dobili čvrsta uveravanja da je čuvaju ekipe iz Euleksa i pripadnici kosovske policije.
Vesna Bošković, predstavnica Komisije za nestala lica vlade Srbije, naglasila je da je do sada nerasina sudbina 530 Srba i nealbanaca na Kosovu i Metohiji. Krajem 2006. godine Komisija za nestala lica vlade Srbije dobila je saznanje od jednog albanskog svedoka da se ostaci otetih belaćevačkih radnika nalaze u Žilivodama. Nažalost, sa ekshumacijom njihovih ostataka započeti su više kasno, tek 7. jula 2008. godine. Iskopavanje su prekinute nakon urušavanja jame, a celokupno istraživanje je završeno 3 godine kasnije, pošto je lokalitet izgore u požaru.
Kao što sam rekla, 7.7.2008. godine započeto sa iskopavanjem, sa proverom lokacije, odnosno proverom lokacije Belaćevac. Dva dana je skidan gornji sloj. Živi bolje. Dva dana je skidan gornji sloj. Nakon dva dana došlo se do saznanja o promenama na zemljištu. Znači, onog trenutka i kada smo na nekoj lokaciji gde se radi prover, kada ekspert kaže promena, u zemlji, u svojom zemljištu. Znači, mi se uvek ponadamo da je u stvari ispod tog zemljišta da su posmrtni ostaci, da ćemo konačno pronaći neko. Međutim, nakon 10 metara iskopavanja dubina, ta lokacija, ništa nije pronađeno, znači ta jama se urušila. Nakon toga, još 3 godine je trebalo da on bi prikupe novac, da vreme, da traže dodatne informacije, da šire tu jamu, da proveravaju, dok na kraju nisu zatvorili, ne zatvorili. Znači, mi se ne slažemo sa tim da je lokacija zatvorena. I mi svakog sastanka radne grupe za nestale utopljene dijaloga Beograd Priština. Na svakom sastanku mi potenciramo ovu lokaciju i tražimo da se ispita do kraja. Kao što je rečeno, u jednom trenutku je došlo do požara na lokaciji. Mi smo, kao komisiju uputili zvaničan dopis, tražite nam se dostavi informacije kako je došlo do požara i koliko je požar oštetio lokaciju. Mi smo dobili jako šture informacije da je istraga urađena, na što nismo mogli da utičemo, da je urađena istraga i da apsolutno nije štetilo, nije oštećen svoj zemljište gde nije ni bilo poznatni posao.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, vi pratite emisiju Danas aktuelno. U nastavku donosimo životopis novoizabranog episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja Čilardžića i visokoprepodobnog arhimandrita Ilariona Golubovića, novoizabranog episkopa Timočkog. Episkop Andrej Čilardžić rođen je 21. avgusta 1961. godine u Osambriku u Saveznoj Republici Njemačkoj kao drugi sin protore Stavrofora Dobrivoja Čilardžića i majke Marijane. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Dizeldorfu, a posle mature boravio je godinu dana na Svetoj Gori. Na Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu upisao se septembra 1981. a diplomirao 25. marta 1986. godine. U manastiru Visokim Dečanima 7. januara 1987. godine zamonašio ga njegov duhovnik, tada eromonah, a sada episkop Bački, gospodin Irinej. Učin i rođakona rukopoložio ga je 8. marta u hramu Svetog Save u Diseldorfu tadašnji episkop zapadnoevropski gospodin Lavrentije. Boravio je od 1987. do 1989. godine na postdiplomskim studijama u Solunu i služio 2 godine kao i rođakon u hramu Svete Sofije u istom gradu. Od 1989. do 1993. službovao kao sublent u Bogoslovi u Prizrenu, gdje je bio i dirigent hora Bogoslova. Učin eromonaha rukopoložio ga je 21. novembra 1990. u hramu Svetog Save u Diseldorfu tadašnji episkop Moravički i administrator eparhije Bačke gospodin Irinej. Od 1992. godine do izbora za episkopa Remezijanskog bio je sabrat obitelji Svetoarhangelovskog manastira Kovilja u eparhiji Bačkoj. U 1993. do 2005. službovao je kao sekretar Kancelarije za međutrkvene odnose Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Učin protosinđela proizveden je 26. jula 1999. a učin arhimandrita 19. augusta 2002. godine. Godine 2005-2006. boravio na studijama francuskog jezika u Bosoleju u Monte Carlo u Francuskoj, a od 2006. do 2008. službovao je kao docent za komunikaciju i savjetnik za zapošljavanje na Ekonomskom institutu pri Ministarstvu rada grada Diseldorfa. Od 2008. godine u svojstvu doktoranta i naučnog radnika bavio se istraživanjem pravoslavne eklesiologije na Institutu za pravoslavnu teologiju Univerziteta u Minhenu. U maju 2010. godine profesorski savjet izabrao ga je za asistenta na katedri za pravoslavnu dogmatiku. U Minhenu je bogoslužio u grčkom pravoslavnom hramu svih svetih kao i u kapeli Svetog Nikolaja Ruske zagranične crkve grada Minhena. Za vikarnog episkopa patrijarha srpskog sa titulom episkopa Remazijanskog izabran je na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve održanog u Beogradu od 16. do 27. maja 2011. godine. Od 2011. do 2014. bio je šef kabineta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u Srpskoj patrijaršiji u Beogradu. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve gdje je na svom redovnom majskom zasjedanju 24. maja 2014. izabrao za episkopa austrijsko-švajcarskog eparhije Austrije, Švajcarske, Italije i Malte sa sjedištem u Beču u Austriji. Episkop Andrej govori više stranih jezika, njemački, grčki, italijanski, engleski i francuski, služi se ruskim, latinskim, jevrejskim i arapskim jezikom. Poznat je kao jedan od najboljih poznavalaca crkvenog pojanja, svira gitaru, a u narodu je prepoznat kao oduševljen predavač i nadahnut propovjednik Hristove blagovijesti. Njegove besjede izdaju se u multimedijskom formatu zvanično na internetu. Tokom svog dugog služenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi učestvovao u brojnim međucrkvenim i međunarodnim konferencijama, u bogoslovskim dijalozima i tribinama širom Europe, u Africi i Aziji. bio i zaslanik Srpske pravoslavne crkve u Svetskom savjetu crkava i konferenciji evropskih crkava u Ženevi. Također je bio član u zvaničnoj delegaciji Srpske crkve u Aleksandriji i Carigradu. U maju 2014. godine na zvaničan poziv njegovog rodnog grada Osambrika svečano se upisao u Zlatnu knjigu grada. Član je više evropskih mirovnih inicijativa i udruženja, Austrijskog foruma Put nade u Gracu, Društva njemačko-srpskog prijateljstva u Minhenu, Grčkog muzičkog udruženja u Minhenu, Akademije za socijalnu, nacionalnu i kulturnu saradnju u Wuppertalu u Njemačkoj i drugom. Za vrijeme nesrećnog građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji od 1992. do 1995. godine kao 1999. bio je sabrat manastira Kovilje i službenik Srpske patrijaršije u saradnji sa crkvenim institucijama u Grčkoj, Njemačkoj, Austriji, Italiji i Francuskoj prihvatao i izbrinjavao. U sloričenju u Beču novoizabranog episkopa austrijsko-švajcarskog Andreja obavit će se 20. jula 2014. godine u nastavku tržestvene arhijerejske liturgije koju će služiti njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradskog Karlovački i patrijar srpski gospodin Irinej uz sasluženje velikog broja arhijereja Srpske crkve i drugih sestrinskih pomisnih crkava kao i sveštenstva i monaštva i blagočestivih vjernika. Očekuje se da će ovom činu intronizacije prisustovati i najviši predstavnici Katoličke crkve Austrije, državnih vlasti, mnogih crkvenih organizacija i ustanova iz svijeta kao i ličnosti Srbije, Republike Srpske, Grčke, Rusije, Rumunije, Bugarske, Njemačke, monasi i svetogorskih monaških zajednica, profesori Pravoslavnog instituta pri Minhenskom univerzitetu gdje arhimandrit Andrej sprema doktorsku disertaciju, predstavnici Svjetskog savjeta crkava i konferencije evropskih crkava. A kao što smo najavili, uvaženi slušaoci, drage braće i sestre, posle ovog kratkog životopisa episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja, donosimo i kratku biografiju visokoprepodobnog arhimandrita Ilariona Golubovića, rođenog 1974. godine u Zaječaru. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio u Zaječaru. Po završetku srednje škole odlazi u manastir Crna Rijeka, gdje provodi vrijeme upoznajući se sa monaškim životom do odlaska u vojsku septembra 1993. godine. Po služenju vojnog roka dolazi u manastir Bukovo 1994. godine. Za monašanje 1997. godine, a rukopoložen učinira đakona maja mjeseca iste godine. Potom učinira monaha na praznik Svetog Nikole na hramovnu slavu 19. decembra 1997. godine. Sa nastojatelja manastira Bukova postavljen 1998. Čino protosinđela odlikovan 2002. a učin arhimandrita rukoproizveden 2006. godine. Od 2009. godine vrši dužnost arhijerejskog zamjenika. Čitavu obnovu manastira i sticanje bratstva obavlja smireno, trpeljivo i temeljno. Manastirski konak otac Ilarion je dobrim dijelom sagradio svojim rukama. Osim redovnih monaških poslušanja i obaveza, aktivan je i u ikonopisačkoj i stolarsko-duboreznoj radionici. Dio slobodnog vremena koristi za bavljanje dokumentarno-umjetničkom fotografijom. Diplomirao je na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu mjeseca jula 2013. godine. Iste godine nastavlja bogoslovsko usavršavanje na master studijama ovog fakulteta. Hiratonija i ustoličenje novoizabranog episkopa Timačkog Ilariona obavit će se 10. augusta ove godine u Sabornoj crkvi u Zaječaru. Tržestvenu arhijerejsku liturgiju u ovom sabornom hramu služit će njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje više episkopa naše pomjesne crkve. Prethodnog dana, 9. augusta, na Bdeniju obavit će se naređenje novog episkopa Timočkog. Uvaženi slušaoci, na samom kraju večerašnje emisije Danas aktuelno donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu oblačnost i uslove za ponegdje kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Vjetar slab, umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 16 do 28 stepeni. Podgoricu očekuje pretežno sunčano vrijeme sa poslijepodnom mogućom kratkotrajnom nestabilnošću. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna do 28 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo večeras pripremili za vas u emisiji Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija Radija Sveti Gora, odakle će vam se ekipa Gojko Samardžić, Danilo Radović i Pavle Božović javiti i sutra. A vi dalje ostanite na talasima Radija Sveti Gore. Nakon ove emisije Emisija Teologija u javnoj sferi posvećena nedavnom simpozijonu održanom u Trebinju. Nakon emisije Teologija u javnoj sferi, standardno petkom u 21 čas katedra, večera slušamo sveštenika Velimira Jovovića. Još jedan srdačan pozdrav iz Podgoričkog studija Radija Svetigore. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.